Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, pozdravljam tudi našega rednega sogovornika, doktorja Janeza Juhanta. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalkam in poslušalcem.
Poletnih počitnic je konec, novo šolsko leto bo tokrat v znamenju nekaterih sprememb, pa če malce morda pokomentirava takole vsaj vdaleč, za tretješolce bo obvezno nacionalno preverjanje znanja, doslej je bilo to izbirno. Prvošolci se bodo učili prvega tujega jezika prav vsi, tudi zdaj so nekateri razredi to že imeli, ampak povsem izbirno. Potem pa novela zakona o osnovni šoli uvaja postopoma prenovljeni koncept razširjenega programa, ki dopolnjuje obvezni program in v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Skrbi, ki se seveda pojavljajo pri marsikaterem staršu, pa so povezane z vsebinami, ki prihajajo v šolo, že zdaj so in verjamem, da še bodo. Recimo nekatere šole zelo rade umeščajo LGBT ideologijo pod pretvezo strpnosti, enakosti spolov, različnih visokoletečih izrazov. In me zanima, doktor Juhant, kaj bi rekli, kakšna je tukaj vloga staršev, kakšna je morda vloga tudi učiteljev, ki so v neki skupnosti drugače misleči, kot recimo ravnatelj, ki si pa želi nekaj teh vsebin, ali imajo kakšno orodje v svojih rokah, se pravi, ali ga imamo, pravzaprav, če tako rečem.
Kratko rečeno, imate. Mislim, da je to zelo pomembno in kot prvo se nekako to ponuja. Rad bi pa rekel, da sem se danes pri maši zjutraj spomnil vseh, ki bodo šli, še posebej, ker je sosedov fantek, ki je bil tudi veliko krat v oskrbi pri nas, šel tudi v šolo, pa vseh drugih, seveda številne otroke sem spremljal tako in drugače in nekako res z veliko vero sem priporočil vse te mlade ljudi, ki stopajo, kot ste lepo nakazali, v zelo zahteven, zelo težek in tudi seveda vzgojno zelo izzivljiv čas. In seveda to pa postavlja tako za učitelje, kot za starše, pa tudi za celotno družbo zelo hude preizkušnje. Vse se zdi, da je danes nekako vse mogoče. Lepo ste nakazali posebej tudi, kar zadeva LGTB ideologijo, pa vse druge stvari. Ni vse mogoče, človek je po svoji naravi, o tem pričajo tisočletja, 10 tisočletja človeštva, vendarle postavljena neke osnovne okvire, ki jih ne smemo prestopati, ki jim tudi moramo seveda dati prostora pri mladih ljudeh, to se danes žal zgublja. Ne bodo vsi ti otroci šli k veruku, ker bi jim mogoče to omogočili. Tudi to je eden izmed zelo bolečih problemov, da v naši družbi recimo religija kot najbolj temeljna človeška razsežnost nima prostora v šoli v tem smislu, da bi mlade seznanjali s temi vsebinami in jim omogočili tudi, da rastejo v ta širši duhovni svet, v katerem ima svoje mesto tudi religija, Bog kot temelj našega življenja, ne glede na to, kako se potem človek odloča. Poglejte, če to primerjate s tem, da pa se na drugi strani danes nekako skuša vsiljevati vsem otrokom, pa ideologija, da je ne vem koliko spolov, kar je pa popolnoma absurdno, nečloveško in tudi poskuša ljudi s tem zavajati, to so stvari, ki so zelo pereče. Druge stvari, ki so s tem povezane, so seveda tudi vprašanje, da imajo učitelji vedno težje mesto v šoli, deloma zaradi družbe, deloma tudi zaradi staršev, deloma, če smo iskreni, pravzaprav zaradi nas vseh, ki nismo več pripravljeni braniti nekaterih temeljnih meja v svojem osebnem življenju in tako tudi v življenju otrok. Tako pa se potem veliko krat, namesto da bi starši podprli avtoriteto učiteljev, se postavijo proti njih in nekako tako otrok v svojih bistvenih postavkah življenja izvisi, če smem tako reči. In to so zelo zahtevne zadeve, zaradi tega je tudi razumljivo, da je pomankanje učiteljev, da se za učiteljski poklic, kakor tudi za druge podobne, recimo socialne poklice ali pa, če hočete, tudi zdravstvene, vedno manj ljudi odloča, je tudi razlog v tem, ker premalo poskušamo braniti temelje našega bivanja in seveda tudi postav, ki določajo, da so neke meje, ki jih nihče ne sme prestopati in v katere moramo tudi vzgajati mlade ljudi, če hočemo, da bo naša družba dolgoročno obstajala in preživela. To so zelo, zelo pereča vprašanja, tudi seveda vse te vsebine, o katerih ste govorili, so seveda lahko pomoč pri tem, tudi preverjanje znanja, ampak vse to so po mojem bolj drugotne stvari, bolj temeljne stvari so tiste, da je pomembno, da imajo starši in otroci avtoriteto, ki jim omogoča, da na ljudeh, s katerimi se srečujejo, vidijo, kaj je pravzaprav v življenju važno, kaj v življenju gre, kaj ne gre in da dobijo tako oporo in seveda upam, da večina staršev, saj vernih, to razume, pa da tudi drugi in verjamem pa in mislim, da je pa to seveda dolžnost nas vseh, ne samo staršev, ampak tudi celotne odgovorne družbene politike, pa seveda tudi cerkve, da enostavno ne prepustimo tega naključjem, ampak da se zavzemamo za to, da se določeni braniki vzgoje ohranjajo, ker bo to omogočalo ne samo preživetje tem mladim ljudem, ampak tudi dolgoročno vzdržnost naše družbe.
Kot ste sami tudi že omenili, šolskega kadra je vse manj, to še zdaleč ni problem samo pri nas, tudi druge v Evropi. Menite, da bi res morali nekako zakonsko ali pa tudi na drugih nivojih podpreti ta učiteljski poklic, da ima ta res premalo družbene podpore tudi?
Mislim, da je to tudi en izmed razlogov. Glejte, pri nas v teh stavkah zdravnikov se je pravzaprav vse nekako zvodenilo v to, češ, da so zdravniki krivi vsemu temu. Družba pa, ali če hočete, tudi socialna, politična in tudi skupnost ljudi, ki smo uporabniki njihovega dela, se pa premalo zavzame za to, da bi spoštovala njihovo avtoriteto. Seveda so tudi tam problemi, seveda so tudi plačne in druge zadeve v težavah, vendar je pomembno, da stroko kot tako spoštujemo, da ji damo tudi ustrezno družbeno težo in jo seveda tudi finančno nagradimo. Podobno je tudi po moje pri učiteljih. Tudi pri učiteljih sam sem bil tudi pedagog in sem v nekem smislu še vedno, če hočete, vsaj v cerkvi. In zavedam se, da je seveda izjemno pomembno, da ima pedagog pri starših in pa tudi v širšem družbenem življenju podporo. To se pravi, da se vsi zavedamo, če določene meje padejo, potem nimamo več nekih opremljivih točk, v katerem bi naša družba lahko med seboj sodelovala in to je tisto, kar nas lahko skrbi, ker so zahteve vedno hujše, razmere vedno težje, tudi raznolikost predstav, kako, recimo, kakšen naj bo učitelj, katere stvari so pomembne, katere vsebine in tako naprej, o tem ste tudi govorili, da se tu delajo določene prenove, ampak zdi se mi, da veliko gre okrog tega, da se pač, bom nekoliko pretirano rekel, telovadi ob malenkostih, bistvena vprašanja, ki pa so avtoriteta učiteljev, tudi avtoriteta staršev, tudi, če hočete, avtoriteta cerkve, duhovnikov, škofov, pa tudi seveda politikov, politikov. Tisto je pravzaprav glavno, ki mora v družbenem življenju nekako biti opora za to, da bodo tudi otroci v svojih učnih procesih videli, kaj je pomembno, na kaj se je treba utemeljiti in kako bo naše življenje v skupnem delovanju bolje šlo. Izjemno pomembno vprašanje tukaj pa je seveda tudi sodelovanje. Zdi se mi, da se v naši družbi vedno bolj skušamo tudi ob, ne samo od naši polpreteklosti, ampak tudi o sedanjosti, vedno premalo se o tem pogovarjamo, kako sodelovati, kako drug drugega spoštovati. Vse ljudi je treba načelno spoštovati, vsem je treba dati tudi mesto in tudi primerno avtoriteto in tudi primerno pristojnost. Če zdravnik ni avtoriteta na svojem področju, če učitelj ni avtoriteta na svojem področju, če pravnik ni avtoriteta na svojem področju, kako bo potem družba funkcionirala? In za te stvari je potrebno sodelovanje, dogovor in tudi ustrezen družbeni dialog in seveda tudi družbeno soglasje.
Sami ste pred leti sodelovali tudi v nacionalnem kurikularnem svetu. Je tudi pozneje prišla še kakšna taka ponudba? Kako ocenjujete zdaj s to časovno distanco tisto dogajanje?
To je bil pravzaprav že takrat velik kamen spotike. Osebno sem se še z nekaterimi zauzemal, da bi bistveno prenovili šolski kurikulum, to se pravi šolske vsebine na vseh nivojih in tudi v vseh letnikih, vendar do tega ni prišlo, zato so določene vsebine, ki zadevajo predvsem ta vprašanja, o katerih sem pravkar govoril, to se pravi avtoriteto, potem tudi vprašanja vere, tudi vprašanja smisla življenja, tudi duhovna vprašanja, ki so seveda bistvena vprašanja vzgoje in izobraževanja, kajti človek ni samo telesno bitje. Zelo pomembno je, da smo seveda tudi telesno primerno vzgojeni in zato se v naši družbi skrbi, a na drugi strani je tudi izjemno pomembno, da človek duhovno bitje. To pa se seveda oblikuje z dialogom, z medsebojnim pogovorom v družini, v širši družbi in tudi v političnih procesih. Tega pa v kurikularnem svetu takrat nismo dosegli, zato je marsikaj vsebi in tudi predvsem, kar zadeva recimo slovensko samostojno državo, kar zadeva našo polpreteklost, tudi tragično preteklost revolucije in vojne. Te stvari se niso ustrezno zgodovinski resnici prenovile in zaradi tega imamo tudi to pomankanje. In to je ostalo v teh letih tako, kot je. In tudi sedanja reforma saj v tem smislu ne predvideva nekih korenitih sprememb. Čas je pa si izjemno zahteven. Glejte, predvsem v tem globalnem svetu je še toliko bolj pomembno, da se sprašujemo, katera je tista idejna osnova, iz katere bomo mi živeli. Ali bomo mi živeli iz muslimanskega sveta ali z kakšnega drugega sveta ali je naša katoliška, krščanska preteklost tista, ki daje idejne podlage in seveda tudi evropski, bi rekli, razsvetlenski in širši družbeni demokratični proces, so to tisti temelji in zato je tudi ne samo slovenska družba, kot ste sami lepo rekli, ampak tudi evropska družba v krizi, ker na te vrednote, ki so pa vendarle duhovni bazen, iz katerega Evropa izhaja in iz katerega tudi Evropa in mi Slovenci živimo in smo, se o tem premalo pogovarjamo. Zato je pa potem tudi težko vse te ostale vsebine postaviti v primeren kontekst, ker gre tukaj za zelo kočljivo vprašanje, recimo, kdo je avtoriteta, kaj je človek, kako je z njegovo prihodnostjo, ali je smisel, kako je smisel trpljenja, preizkušnje, kako reševati bistveno vprašanje, recimo konflikta med prejšnjo in sedanjo generacijo in tako dalje. Vse te stvari je, zato je treba imeti neko duhovno podlago, ki omogoča, da ta vprašanja razrešujemo in to je potrebno tudi v šoli. Šola ni samo trpanje znanja, ampak je tudi prostor, v katerem se ljudje vzgajamo za demokratične državljane, za poštene ljudi in za tudi ljudi, ki imamo neko duhovno odprtost drug do drugega, in končno tudi do zadnjega cilja našega življenja.
Ko ste omenili polpreteklo zgodovino in tudi, da bi morali te vsebine glede osamosvojitve vključiti v naš šolski kurikul, v intervjuju, ki sem ga imela s predsednico države, je to omenila, je dejala, da bi bilo to treba umestiti. I verjamete ali mislite, da je šlo bolj za leporečje?
Ja, glejte, glede predsednice države, poslušal sem ta intervju, imel bi tudi kakšne pripombe, ampak predvsem je dobro, da tudi predsednica v tem vašem okviru Radio Ognjišče spregovori. Potrebno pa je seveda, da jo tudi držimo za besedo, če tako rečem. In to je seveda ne samo za predsednico države, ki ima razmeroma mala pooblastila glede teh vprašanj, ampak gre tudi za vso politiko, da je dejansko te stvari treba po postopkih, ki temu gredo, speljati, izpeljati in potem tudi dosledno uvajati v družbeno, v vzgojno izobraževalni proces. Seveda, če tega ne bo, potem bomo tudi Slovenci vedno bolj negotovi in tudi vidi se recimo, da številni mladi niso ponosni na svojo državo, tudi zaradi tega, ker premalo vedo, kaj je ta vrednost, ampak vsak izmed nas, bodi si, ko gre za družinske zadeve ali ko gre za narodne zadeve, ima neko zaznamovanost s tem in mora to imeti, do tega imeti tudi sam nek odnos. Če tega nima, če jaz nimam odnos do svoje družine, če nisem nekako razčistil svojimi starši, svojimi brati in sestrami, če nisem razčistil tudi z svojo nacionalno identiteto, potem bom vedno nepopoln človek in bom imel vse skozi težave in v globalnem svetu je danes vedno bolj prihaja tudi do tega, da je mogoče globalno delovanje samo tako, da si ti lokalno utemeljen. To se pravi, če ima človek globoke korenine v sebi, v družini, v narodu, potem bo tudi lahko ustrezno odprt za drugačne razmišljanja ali pa pristope in tudi pristope drugih ljudi in se bo do njih lahko tudi kritično obnašal. Tako pa se potem dejansko vse tu dela nek konglomerat, v katerem se ničesar pa tudi nihče nima potem nobene svoje osebne opore, s katero bi šel skozi življenje.
In je tudi lahek plen potem, ne?
Točno tako.
Če sva še malce aktualna, minilo je leto dni, malce več od poplav, danes je Črno na Koroškem obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pravi, da vidi, da se je upanje vrnilo v Črno. Evropska unija je lani sprostila 100 milijonov evrov predplačila Sloveniji iz Evropskega solidarnostnega sklada. Prejšnji teden je komisija na to predlagala še dodatnih 328 milijonov evrov pomoči Sloveniji. To mora zdaj seveda še skozi sito iti naprej, ampak načeloma naj bi prišli do tega denarja. Slovenija mora potem ta denar porabiti v letu in pol. Da se zgodba odvija, počasi nam je vsem jasno in celo premier Golob je danes dejal, da si včasih vsi želimo, da bi sanacija tekla hitreje, ampak da je včasih tako, da denar niti ni največja ovira. To so nekako njegove besede. Sliši se, kot da se ne bi zavedal, da je premier in da ima veliko škari in platna v svojih rokah. Ne? Skos ves čas poslušamo o tem prelaganju odgovornosti.
Glejte, to je seveda res, kot ste rekli, zelo zapleten problem in vidi se, da gre tukaj tudi za neke splošne probleme slovenske družbe in tudi slovenskih ljudi, da zelo težko najdemo neko soglasje, ko gre za pomembne osebne ali tudi, če hočete, lokalne ali pa širše nacionalne odločitve in v tem primeru so seveda zadeve zelo kočljive, kako zdaj recimo nekatere hiše, ki ne bodo smele več stati tam, kje poiskati druge in podobne stvari, to so zapletene stvari. Druga stvar, ki je s tem zelo tesno povezana, tu pa mislim, da ima vlada škarje in platno, da lahko birokratske procese pospeši. Zdi se, da to še vedno ne deluje. Pri nas je zelo veliko birokracije pri vseh dovoljenjih, ko gre za ne samo za hiše, ampak tudi za kakšne druge stvari, je zelo veliko birokratskega delovanja in včasih se celo zdi, da birokracija pravzaprav poskuša ljudi držati v šahu, tako da se to, kar bi pravzaprav hoteli, čim bolje in čim hitreje doseči, ne uresniči. Na drugi strani pa ima vlada tudi možnosti, da birokrate na vseh področjih prisili in tudi postavi pred dejstvo, da dejansko te procese s čim hitreje opravijo in potem seveda tudi te zadeve razrešujejo. Seveda je pa veliko tudi recimo v naših krajih, v Sori so bile poplave in tudi tam sem spremljam recimo, naprimer Medvoška občina ima še vedno prostore, kjer je bila občina neurejene, izgleda tudi za radi, vsaj tako govorijo, jaz osebno tega ne morem reči, ampak vsaj tako govorijo, da ni ustreznih dokumentacij in tako dalje, ampak lepo vas prosim, po enem letu se ni popolnoma nič spremenilo, samo očistili so se prostori, ni se pa zadeva obnovila in podobno velja tudi za vse druge stvari. Jaz mislim, da je pomembno, da ljudje, ki so na ključnih položajih od premijeja, pa na vzdolj in na vseh nivojih lahko zahtevajo, da vsak, ki ima določen postopek ali določeno zadevo v delu, naredi to korektno, časovno, tudi strokovno in seveda tudi v ustreznem delovanju. Je pa res, da je zelo pomembno tudi v teh primerih, da v slovenski družbi velikokrat kdo nagaja, ni pripravljen nekako vsaj malega vida in mislim, da je tudi to eno izmed pomembnih zadev našega sodelovanja v družbi in potem tudi širše politike, da smo vsi se zavedamo, če hočemo, da bo država dobro delala, mora vsak izmed nas poskušati vendarle v drugem človeku videti nekaj dobrega, dobrega, kakor je on sam dober, da tudi drugemu to dopušča in mu omogoči tudi, da na korekten, spoštljiv in seveda tudi na kritičen način, če se kdaj kje zaplete, vendarle najde neko pot do rešitve za njega ali za mene ali za nas vse skupaj, ampak za to je potrebna neka medsebojna spoštljivost, odprtost, pripravljenost in tega se mi zdi, da vedno bolj tudi zaradi pomankanje te vzgoje, zato verjamem, da je tudi šolska vzgoja izjemno pomembna za to sodelovanje, spoštovanje drugega človeka, sodelovanje z drugimi ljudmi in tudi večja pripravljenost za to, da skupaj nekaj napravimo. Tako pa se zdi, da včasih tudi v različnih postopkih nekako vsak skuša predvsem pokazati svoje, pokazati, da je on tisti, ki je tu pač tisti, ki odloča, ni pa on pravzaprav tisti, ki odloča, ampak je v službi tega, da se določene stvari speljejo in ima tudi dolžnost, da po svojih pristojnostih, na kateremkoli mestu že je, te zadeve spele. Mislim, da je to ta zavest, pomankanje te zavesti, predvsem pa tudi večje dobrohotnosti in tudi medsebojnega spoštovanja več potrebno za to, da se bodo tudi te stvari razreševale. Verjamem, da je to zelo zahtevno, ampak glejte, časi, v kateri živimo, so zahtevni, tudi te vremenske neprilike se obetajo še naprej in morali se bomo navaditi, da bomo zadeve peljali tako, da bomo čim bolj se izognili večjim težavam v prihodnosti, ker smo mogoče tudi do sedaj bili v tem primeru premalo pozorni na številne, bodi se okoljske ali pa kakšne druge zadeve, predvsem pa se to se je pa pokazalo v lanskih poplavah in mislim, da je to tudi treba reči, da smo Slovenci sposobni sodelovanja, da lahko najdemo tudi oporo in podporo drug drugemu, bodi si ob poplavah, kakor tudi ob požarih, vse posod, ampak potrebno je, da to najdemo tudi, ko gre za takšne birokratske, upravne in vse druge rešitve, ampak vsak, ki je na teh mestih, bi moral tudi tu upraviti svojo dolžnost, pa tudi pokazati svojo človeško zrelost, da človeku, ki je prišel k njemu kot uporabnik v tem smislu čim bolje in čim bolj zanesljivo in tudi strokovno pomaga.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo doktorja Janeza Juhanta. In doktor Juhant, po parlamentarnih počitnicah se tudi poslanci vračajo na svoja mesta. V četrtek se bodo sestali na izredni seji. V spredju bo razprava o reševanju romskih vprašanj. Tudi ta romska problematika je bila to poletje ena od osrednjih tem. Malo se igra politika slepe miši, prelaga se odgovornost tudi tukaj na druga ramena. Vse so krive občine, tudi te tarnajo, tudi policija je nezadovoljna. Gre kot za eno, se mi zdi, tako bombo, ki tli.
Glejte, tudi v teh vprašanjih se kaže tisto, o čemer sva že govorila, da je pomembno, da so pristojnosti dejansko pri ljudeh, ki stvari poznajo in ki so zato tudi odgovorni. In mislim, da ključno vprašanje je tudi pri tej romski problematiki, saj koliko jaz lahko vidim iz vseh teh dogajanj, ki so se zgodila ne samo zdaj, ampak tudi v preteklosti, je, da je treba ljudi spodbujati k odgovornosti. In tudi tukaj pri Romih gre za to in mislim, da je pri nas to še vedno določena hipoteka iz pol preteklosti, da se kar pusti, da nekako bo že to in se potem prelaga drug na drugega. Vendar, ko gre za take stvari, je potrebno, da ljudje, ki dobijo določen denar, za ta denar odgovarjajo, za ta denar potem tudi ustrezno porabljajo, tudi Romi imajo nalogo in tudi dolžnost, da če prejmajo socialno podporo, da od te socialne podpore potem tudi živijo in se temu primerno korektno obnašajo, pošiljajo otroke v šolo in omogočajo, da se normalno obnašajo. In tudi to je bilo že večkrat v javnosti izpostavljeno, tudi v tem primeru gre za to, da se ta odgovornost nekoliko privije, če tako rečem, zaradi tega, ker bodo tako stvari tekle. Mi vsi vemo, da če človeku nekaj daš z določenim namenom, je on potem tudi dolžan, da tisti namen izpolni, da po tistem namenu tisto, kar je prejel, tudi uporabi in da se temu primerno tudi obnaša. Tako pa seveda se ne ve, kdo pije in kdo plača in zaradi tega prihaja tudi do teh težav. In mislim, da so zadeve zelo hitro rešljive, povsod po svetu, kjer se te zadeve rešujejo na tak način, ljudje potem vidijo, da če odgovorno delajo, imajo podporo, če ne odgovorno delajo, so potem na cesti in zadeve tečejo tako, kot je treba. In mislim, da tudi pri nas se to da narediti, ne samo v teh primerih, tudi v drugih primerih gre za to, da se bolj odgovorno obnašamo in seveda ta odgovornost mora se začeti pri vrhu politike, pa tudi na drugih nivojih in mislim, da so tudi v teh primerih nekateri zelo dobro izpostavili, da je pač treba to problematiko reševati tako, da se ljudi pokliče k odgovornosti, da se jih seveda pri tem tudi podpira in da bodo potem odgovorno tudi uporabljali sredstva, ki jim jih nudi država. Pri nas je žal tudi tu recimo sploh neka miselnost, ki je tudi del pol preteklosti, da je nekako več vredno, da dobiš neko socialno podporo, čeprav bi lahko v določenem smislu, to seveda so od primera do primera stvari različne, sam zaslužil denar, delal in tako pa po eni strani iščemo ljudi, da bi delali, na drugi strani pa mečemo socialne podpore tistim, ki nič ne delajo in seveda to je tudi zadeva, ki je v trenutni vladi dobila zelo pomembne razsežnosti. Tu gre tudi seveda za zelo korenite spremembe, tudi ljudje, ki počnejo v različnih tako imenovanih nevladnih organizacijah, pa celo nekaterih razvojnih ali pa, če hočete, tudi raziskovalnih ustanovah, porabljajo denar za stvari, ki niso veliko koristne našemu nacionalnemu napredku, potrebam naših ljudi, ampak pač zato, ker se nekdo pač s tem ukvarja. In vse te stvari zahtevajo zelo korenite reforme in mislim, da je tudi to eden izmed pomembnih problemov prenove raziskovalnega, pa tudi seveda univerzitetnega raziskovalnega in vsega drugega delovanja in seveda potem tudi vzgajanja ljudi k temu, da bodo recimo socialne in vse druge službe temu primerno tudi drugim omogočale, da se vključijo v te procese po tej odgovornosti in zavezanosti temu, kar omogoča človeku, da živi dostojno in odgovorno življenje.
Če se še vrneva k Romom, se pravi, bi bili za to, da se pogojuje, če torej ne otroci ne hodijo v šolo, se jim socialna podpora vzame.
Jaz mislim, da ni tu nobenega problema, tu mislim, da je zelo preprosto in tudi vsak pameten človek bo rekel, da je to normalno, da je to tudi na nek način upravičeno, kaj ti, če ljudje dobijo določeno podporo, potem seveda se pričakuje, da se bodo tudi odgovorno v smislu tega, da se izobražujejo in mislim, da taki pogoji so čisto normalni socialni pogoji in tudi omogočajo odgovorno ravnanje ljudi tudi v tem primeru Romov.
Se jih pa malce kar bojijo mnogi.
Ja, glejte, to je seveda zelo zapleteno vprašanje, tudi zaradi tega, ker pač ne naredimo prvega koraka. Vedno znova je to, in to veste dobro ali vemo vsi dobro iz vzgoje, tudi če otroku nekako v prvem koraku ne omogočiš odgovornega ravnanja, potem boš vsak naslednji korak teže to speljal in seveda, če prihaja do takih ekscesov, kot rečemo, torej izpadov, potem je pa zadevo težko urejevati, ampak enkrat je treba ta gordijski vozel presekati in zadeve postaviti na temelje, po katerih se bodo zadeve bolje in bolj odgovorno uravnavale.
Pred poslanci je, kot rečeno, delovna jesen, proračunski dokumenti, pa razpis tudi posvetovalnega referenduma o gradnji nove nuklearke v Krškem. Torej, čaka nas verjetno v novembru še en obisk volišč. Kaj menite pa o tej politiki oziroma o tem, da državljani gremo znova na posvetovalni referendum in povemo svoje mnenje o taki tematiki, ki je, morava priznati, precej strokovne narave?
Ja, sej to je se pokazalo že pri teh referendumih, ki so bili predmet prejšnjih volitev oziroma ki so bili postavljeni ob prejšnjih volitvah, evropskih volitvah. Tu se še bolj pokaže recimo podobno, kot je šlo tam za nekatere zelo strokovne stvari, predvsem kar zadeva evtanazijo ali, če hočete, tudi pomoč pri umoru človeka, pa potem še nekatera druga vprašanja. Podobno je tudi tukaj, jaz mislim, da taka vprašanja niso za referendum, zato ker jaz se zelo malo spoznam na atomsko energijo, čeprav načeloma sem za to, da se pač atomske centrale gradijo, ker je to, če hočete, v razmerah, v katerih smo, vendarle dolgoročno bolj utemeljeno in tudi, če hočete, ekološko, bolj neutralno. Seveda pa nikoli ne moremo pri vseh zadevah, katerih se dotakne človek, reči, da je neka stvar 100% zanesljiva. Nikoli tega ne moremo. Ampak, kar zadeva pa posvetovalni referendum, po moje, bi bilo dovolj, da tu vprašamo stroko. In pri nas se marsikaj tega nekako prelaga na širše ljudi, ki pravzaprav o tem niti ne moremo ali pa težko odločamo, Čeprav seveda tudi v preteklosti, tudi drugod so bili taki referendumi, ampak glejte, v Nemčiji recimo so določen čas začeli nekako ustavljati vse, kar zadeva atomsko energijo. Zdaj se zdi, da se stvari spreminjajo. Francija je nekako ohranila to tempo naprej. Pri nas zgleda, tudi ne bomo mogli iti mimo, če po vseh strokovnih izračunih ugotavljamo, koliko in kje dobimo energijo, še posebej, če hočemo zapreti termoelektrarne in nekako tudi spet po drugi strani številni niso za to, da se dela nove elektrarne in tako dalje. A veste, v vseh teh primerih je izjemno pomembno, da se vprašamo, ali hočemo imeti ta standard. In če hočemo ta standard ohraniti, potem moramo pač imeti določeno infrastrukturo in bistveni problemi so ravno energija. In zato je treba, da se seveda te stvari strokovno razpravljajo in ravno to je spet tisto, kar sem, o čemer sva govorila uvodoma, odgovorni ljudje v stroki, pa potem tudi v politiki, ki mora na nek način stroko upoštevati ob izpeljavi različnih zakonodajnih postopkov, se da to narediti ustrezno in tudi trezno in tudi dolgoročno, pač po nekih človeških merilih. Bojim se pa, in tu se kaže še en zelo pomemben problem sodobne družbe, da se v naši družbi, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni svetovni družbi vedno bolj dogaja to, da nekako se gre na račun določenih firm ali določenih lobijev, če tako rečem, ki pospešujejo določene stvari, ne da bi se vprašali, ali je pa to res dobro za vse ljudi. In politika je veliko krat, ki bi morala biti in v preteklosti je to dokaj bilo uravnoteženo, da so določene take firme in tudi določeni lobiji, ki so pospeševali ta gospodarski in ali gospodarsko plat razvoja družbe, so imele večji korektiv v politiki in zato je bilo potem tudi to bolj uravnoteženo. Danes se zdi, da je vsa politika zelo podvržena tem lobijem in zaradi tega je ta strokovnost velikokrat težje dosegljiva in seveda to tudi otežuje potem presojo, kaj je recimo res dolgoročno, naprimer za Slovenijo ali za Evropo ali za svet boljše, ampak o teh stvarih se je treba pa zaradi tega tudi toliko bolj dosledno pogovarjati. Jaz upam, da bo sedanja Evropska komisija, ki v preteklosti tudi ni bila recimo glede tega tako se ni profilirala, če tako rečem. Poglejte samo ta primer, recimo, da so rekli leta, mislim, da 34 bomo vse avtomobile na
elektriko.
Imeli vse avtomobile na elektriko. Danes vemo, da je to iluzija, da je to neuresničljivo in da tudi vsi ljudje, ki imamo avtomobile še na bencin ali na nafto, enostavno ne moremo od danes do jutri prejti na novo, pa tudi vprašanje, kako bi potem to delovalo na pritisk na električno porabo in tako dalje.
In tudi mnogi lastniki električnih avtomobilov se vračajo nazaj.
Zato se recimo ta evropska politika se je pokazala kot zelo enostranska in zato mislim, da je izjemno pomembno večja kritičnost znotraj politike, pa tudi kritičnost določene javnosti in seveda tudi upoštevanje takih mnenj, da gre bolj za to, da bomo dejansko, kako bomo ljudje bolje živeli in seveda tudi v medijskem smislu je izjemno pomembno, da naša javnost pri tem upošteva tudi ljudi, ki so drugačnega mnenja in se tako potem tudi zadeve bolj kritično posojajo. Pri nas je je seveda tu še večji problem, ampak tudi v Evropi se medijsko poskuša potem stvari po takih lobijih speljati enostransko in to je dolgoročno škodljivo, potem moramo pa vse stvari ponovno nekako spreminjati in preurejati.
To se kaže na številnih področjih, dostikrat smo priča, da je neka javna razprava, bodi si v kratkem obdobju izpeljana, prekratek čas torej za to, da bi javnost posredovala svoje pripombe, ali pa tudi, če jih posreduje, se jih ne upošteva. Tako da recimo tudi davčna reforma je še eden takih momentov, da se posluša samo en segment družbe, recimo tistega, ki pa najbolj podpira v finančnem smislu našo družbo, pa ne. Zdaj bomo videli, kaj bo se to iz tega izcimilo. Velikokrat je tudi tako, imamo občutek, da se v eno stvar ta vlada zažene in potem, ko vidi, da ne bo šlo, se spet umakne in je to pri mnogih področjih tako. Bomo videli, kaj pričakujete vi od plačne reforme, recimo.
Ja, glejte, v tem primeru plačna reforma je zelo zahteven zalogaj, podobno ali še večji je seveda pokojninska reforma. Če pogledate recimo pokojninska reforma, jaz sem velikokrat, tudi kdaj sem javno že to omenil, koliko škode se je pri nas naredilo, ko so se lastninila slovenska podjetja, tudi uspešna podjetja in še zdaj se to dogaja, namesto, ko se govori recimo o pokojninskem skladu ali pa tudi, ko se govori o zdravstvenem skladu in podobno. Številna podjetja, ki bi ostala v lasti slovenskih ljudi, bi lahko bili osnova za pokojninske družbe in tudi za zavarovalne družbe in bi to seveda koristilo nam ljudem. Tako pa so nekateri dali nekaj v žep, te družbe odprodali in pustili tujcem, ki sedaj dobijo, imajo dobičke, ki bi sicer stekali lahko v te sklade. In podobno je seveda tudi pri teh, vseh teh reformah. Vse stvari pri nas se, ali veliko stvari se pri nas dela, češ vzajmo pa naredili neko reformo, ampak ta reforma mora biti, če hočete, tudi ekonomsko vzdržna. Se pomeni, če hočem jaz narediti neko pokojninski sklad, je potrebno za to imeti tudi določeno pokojninsko, določeno ekonomsko osnovo, ki bo omogočala, da bo recimo tudi ob morda manjšem dotoku prebivalstva vendarle sklad vsaj določen čas recimo vzdržen, ker drugače pač stvari ne morejo delovati. Pri tej vladi pa se zdi, da te stvari potekajo zelo, zelo tako stihijsko. Danes se zaženijo v to, jutri nekaj drugega in mislim, da je to slabo za dolgoročno življenje in delovanje naše družbe in zato sem zelo kritičen do teh posegov. Predvsem je tudi sedanja pozicija popolnoma spregledala opozicijo in mislim, da v večini teh primerov pravzaprav ne upošteva mnenja opozicije, kar bi seveda zadeve lahko strokovno, pa tudi politično in če hočete tudi družbeno konsenzno bolje izvedlo in omogočilo, da potem tudi ti zakoni bolje so sprejemljivi za vse, ker če niso sprejemljivi, potem seveda jih ljudje poskušajo ubiti in to potem tudi zakonom ne omogoča, da bi imeli ustrezno veljavo. Zato so te zadeve v parlamentih bi morale biti dobro prediskutirane in tudi seveda strokovno utemeljene in dolgoročno splanirane. Če pa tega ni, je seveda težko pričakovati, da bo ta zadeva šla v tem smislu naprej. Poglejte, plačna reforma je tako rekoč nujna, če pogledate recimo danes učitelji ali pa kakšne druge, recimo govori se o tem, da bi se recimo povečale plače sodnikom in temu, da je to tudi bilo ustavno nekako zahtevano, ampak po drugi strani so pa številni ljudje, ki kljub temu imajo pod minimalno plačo prejemke in to seveda ne zagotavlja strokovnega dela ljudi, ker jim pač tudi taka plača onemogoča preživetje in zato so seveda take reforme sila zahtevne, ampak treba jih enkrat narediti, če hočemo, da bodo ljudje kolikor toliko lahko shajali v teh zahtevnih razmerah. Podobno je seveda tudi zadeva za upokojenci, tudi tam so te zadeve zelo težke. Sicer se bo pa zgodilo, da tudi to, ko poskušajo recimo obdavčiti vse premoženje, ki ga imajo posamezniki ali ki ga ima kak človek, še dodatno, da bo ta srednji sloj, ki je nekako najbolj steber recimo družbe, popolnoma obubožal in potem bo pač enkrat država nujno morala bankrotirati. Ne?
Pred poslanci je tudi še nekaj kadrovskih izzivov. Kot vemo, imamo obrambnega ministra, ki je trenutno to vlogo opravlja premier, se pravi novo ime je še neznanka. Potem zagovor čaka tudi ministrico za digitalno preobrazbo, Stojmenovo Duh, že drugič. Kaj pa ta kadrovska popolnitev vlade, po vašem mnenju? Glede na to, da imamo več resorjev, kot smo jih imeli v prejšnji vladi, pa le ni tako lahko najti vseh teh imen, se vemo, kje so jih vse iskali.
Ja, glejte, to delovanje vlade kaže, da številni pravzaprav sploh ne verjamejo, da je mogoče v tej vladi normalno delati in zato seveda prihaja tudi do takih težav. Da ne govorimo o tem, da recimo določeni ministri in tudi ministrica za digitalno preobrazbo je recimo pokazala, da pravzaprav ne spoštuje nekih osnovnih principov, načel, ki določajo vladno delovanje, skratka dela popolnoma po svoje in tudi proti pravilom s temi računalniki, to je pravzaprav res nevzdržno. In seveda, če se tako začenja in če se na vseh področjih pokaže, da ljudje, ki so na oblasti, ne delajo tisto, kar bi bilo potrebno za ljudi, potem je seveda tudi težko, posebej v teh časih, da bi kdo sprejel tak mandat in postal minister. In zaradi tega se pojavljajo tudi te težave, tako da mislim, da ta vlada je res marsikatere stvari preljala do absurda in ne verjamem, da bodo tudi s temi, če hočete, mogoče kozmetičnimi zamenjavami doseženi kakšni boljši rezultati, ampak pričakovati bi bilo, da bo ta vlada naredila neke reforme, vidimo pa, da recimo glavna reforma, ki si jo je vlada zastavila, to je reforma zdravstvenega sistema, je pravzaprav kljub tistemu zakonu, ki je bil že sprejet, ostala nekako v zraku in podobno velja seveda tudi za vse druge stvari in to mislim, da je zaskrbljivo za nas državljane, kajti če ni vlada tista, ki ureja družbeno življenje, pametno, trezno in tudi seveda dolgoročno vzdržno, potem ne vemo, kam gremo.
In zdaj se tudi vladi nekako izteka počasi mandat, seveda ne še povsem, ampak drugo leto bo, če bodo volitve redne, zadnje leto mandata. Nekako na obzorju se že nekaj časa rišejo nove stranke, vsaj nova imena, ampak kaj konkretnega še ni nastalo. Kaj mislite, kaj se dogaja pri Anžetu Logarju, da se ne premakne ven iz okvirov z SDS-a in kaj pričakujete od Vladimirja Prebiliča, ki je zdaj postal evropski poslanec?
Glejte, te stvari so pri nas še dodatno otežene z medijskimi in drugimi blokadami, tudi posegi, ki recimo ljudem, ki poskušajo vendarle narediti nekaj novega, veliko krat zamejo pogum. Jaz mislim, da je tudi Anže Logar nekako v tem precepu, kaj in kako naprej, ne vem sicer bolj natančno, ampak predstavljam si, da mu ne gre kar tako lahko od rok. Razen tega pa je pri nas tudi medijsko in tudi lahko rečemo neko ozadje političnega delovanja, ki poskuša ljudi, ki bi bili lahko uspešni, ki bi lahko dejansko kaj premaknili, še bolj onemogočiti in zato ljudem vzame poguma. Recimo, videli ste, kako je gospod Peter Gregorčič uspešno, recimo, čeprav seveda ne v tem smislu, da bi dosegel mandat, vendarle posegel v delovanje Slovenske ljudske stranke, pa se zdi, da je tudi znotraj stranke prišlo tukaj do težav. Podobno mislim, da je tudi pri drugih strankah, tudi se mi zdi, da je popolnoma neprimerno, da se ljudje iz enih strank ukvarjajo z drugo stranko, namesto da bi se svojo in poskušali v svoji stranki narediti red, utrditi okope, če tako rečem, strankinega delovanja, ne pa se ukvarjati z drugimi strankami in seveda tudi širša slovenska javnost se bo morala vedno bolj zavedati, da je vendarle strankarska politika nekaj resnega in da moramo pač spoštovati strankarski red, ne samo protežirati nekatere, druge pa nekako omalovaževati, ampak iskati nek družbeni konsens, kako vsak na svojem področju, svojega stališča, tudi svojega strankarskega, pa tudi idejnega in širšega svetovno-nazorskega pogleda upravlja ali pa prispeva k izboljšanju razmer v naši državi, dokler si ne bomo te nalili čistega vina, te strpnosti, tudi medsebojnega spoštovanja in tudi spoštovanja tega, da vsak prispeva k boljšemu stanju naše družbe, če ga pustimo, da tudi svoje delovanje, bodi si v strankarskem smislu, pa seveda potem tudi v politiki, sociali, zdravstvu in šolstvu in tako dalje, ustrezno, odgovorno vrši, ne glede na to, da je to ni čisto po svoji meri. Slovenci imamo tudi malo to težavo, da rečemo, zdaj ta pa malo drugač misli kot jaz, ta pa ni z menoj. To so stvari, ki ne sodijo v normalno družbeno poslovanje že v družini. Imate 5 ljudi, ki je vsak različen, že po starosti, po izobrazbi, po vseh drugih spolu in tako dalje. To je treba spoštovati, upoštevati in vsakemu pustiti, da se bo čim bolj odgovorno vključil in ga podpirati, da bo to svoje zamisli lahko čim bolje speljal in potem tudi v strankarskem smislu, v strankah in tudi izven strankarskega okvira iskati pota sodelovanja, spodbujanja tega, da bomo vsi imeli boljšo Slovenijo, da bomo vsi v tej Sloveniji bolje živeli in predvsem tudi, da se bomo bolje med seboj razumeli in tudi sodelovali.
Se tudi vi strinjate, da bi bil že čas, da nehamo hoditi na antivolitve?
Ja, brez doma.
Dobro, doktor Janez Juhant, prišla sva do konca oddaje. Hvala lepa za tokrat in znova nas videnje do prihodnič.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in želim blagoslova vam, pa tudi vsem poslušalkam in poslušalcem in seveda predvsem Sloveniji v tem prihajajočem novem šolskem letu.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.